Hæstvirtur forseti, þakka þingmannum fyrir ágæta ræðu og yfirferð á þessu máli. Þingmaðurinn talar um hversu seinvirk þessi leið geti verið sem þarna að ræða. Án þess þó að, eða sem ég ætla að spyrja þingmann úti hvort að ég skil vel ef að það ekki auðvelt að svara þessar spurningu, en ég verið að velta fyrir mér hvað, hvort að við þekkjum einhverja leiðir kannski frá nágrannalöndum eða svona einhver annars frá sem eru fljótvirkari. Það að segja að það sé taki styttir tíma að taka á þessu. Og þetta rétt áttur þingmanni að samkeppni staða þeirra sem að eru að sinna sínu starfi og eru að reyna að gera það eftir öllum settu reglum er vitalega erfið þegar að kannski aðili kemur aftur og aftur og aftur inn með nýju kennitölu í beinni samkeppni. Við höfum líka séð það svo sem að í svona eftirleikum hrunsins eða eftirmál hrunsins að þá virtist vera að fjármálastofnanir handvöldu einhverjar til að lifa og létu aðra fara í gjaldþrot allan að hafa þær verið ásakaðar en slíkt ég leti velti líka fyrir mér völu forseti og velti upp hjá ástu þingmann hvort að það hafi verið látið á það reyna einhvers staðar þessa hugmynd sem þingmann kom fram með sem að mér skilst að fleiri hafa nú viðrað Það að segja að menn fari einhvers konar bann frá atvinnurekstri í tímabundið verða þeir sekir eða ljóst að þessu leika sér með einhvern mætti að þessu kennutölu loki voru þannig. Það þekkt einhvers stað frá? Þekkjum við dæmi slíkt? Og eru mótrökin hugsalega tengd hinum stjórnarskrár varða rétti að geta frelsi einstaklingsins í rauninni? Þannig svona þetta tvennt, eða þess að þetta sem er langar að forðast svona í fyrra ansvari.
Þá svarar ansvari hátt eftir